čak je savremeni čovek, to je sad moje neko mišljenje, a dalo mi ideju za neku, ajde da kažemo, tezu, a to je da je savremeni čovek bliži renesansnoj umetnosti nego renesansni čovek.
To meni uvek pada na pamet Mona Liza, koja uopšte nije bila toliko bitna slika, dok je nisu ukrali, pa nisu mogli da je vide, pa je onda neko napisao divan esej o njoj.
Da.
I onda je u stvari, tako da negde možemo da napipamo ispitanike iz 18. veka koliko toliko.
Jeste, može.
Ne potpuno pouzdano. Jeste. Ovo su psihološkinje i danas ćemo pričati o psihologiji umetnosti. Sa nama je danas naša današnja psihološkinja, koja je zapravo psiholog, profesor Slobodan Marković, redovni profesor na Filozofskom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu i upravnik laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. On će danas sa nama razgovarati o različitim aspektima toga kako psihološka nauka pristupa umetnosti. I ja sam u stvari htela da počnem od jednog citata i njegovog, pa posledično i našeg profesora, profesora Ognjenovića, koji je zapravo svoju knjigu o psihologiji i umetnosti započeo dvema rečenicama. Jedna od njih je da nauka nikada neće razumeti umetnost jer je umetnost neulovljiva, ali takođe tu se nalazi i tvrdnja da je zapravo umetnost jedna specifična pojava u duševnom životu čoveka, tako da iz toga možemo da zaključimo da je to nešto što je vrlo važno da mi kao psiholozi zapravo ispitamo kada je to nešto što nam u nama izaziva vrlo različite doživljaje. Pa ovi, kako bi ti u stvari prokomentarisao šta je zapravo to psihologija umetnosti, odnosno kako psihologija pristupa umetnosti?
Prvo se zahvalim što ste me pozvali
ovde. Nema na čemu.
U psihološkinje. Ako krenemo da pričamo o umetnosti i o estetici u nekom širem smislu, sa psihološkog stanovišta, ja mislim da ove dve rečenice koje si citirala nisu u potpunosti tačne. Dakle,
dobro,
svi se slažemo.
Da. Prvo, psihologija umetnosti, odnosno naš doživljaj umetnosti i, kao što rekao, estetike u širem smislu, nije toliko neuhvatljiv da ne može da se zahvati nekom naučnom metodom, odnosno ništa ni više ni manje nego drugi fenomeni psihološki. Dakle, umetnost je jedan od, doduše, specifičnih, tu se slažem, specifičnih fenomena. Međutim, sama umetnost kao pojava koja postoji van čoveka, to je jedna socijalna kategorija, jeste specifična, ali kod nas ljudi koji konzumiramo umetnost, pod navodnicima, ona i zadovoljava neke funkcije koje su bazične, psihološke. Dakle, nisu ništa izuzetne, ni umetnost nekakva ekskluzivna, odnosno izuzetna pojava, da je tako nazovemo, psihološka, nego spada u jednu nasušnu ljudsku potrebu. I bez umetnosti, po mom dubokom sudu, ne bi bilo čoveka.
Zanimljivo. Mislim, meni je to posebno interesantno i zato sam i odabrala u stvari ove dve rečenice, jer mislim da smo negde svi manje više možemo da se složimo upravo ovo što si rekao, da se mogu osporavati i potvrđivati na različite načine. I u stvari ono što nekako ja sam stekla utisak kada smo pričali i učili o psihologiji umetnosti, da je zapravo veliki deo toga je zapravo nekako šta se nama dešava kada smo mi izloženi nekom, sad, umetničkom delu ili nekom uopšte bilo kakvoj stimulaciji koja nas na neki način estetski izaziva zapravo.
To je sad teško pitanje, zato što se tu upliću dve stvari. Jedna je umetnost, za koju sam već rekao da je manje više socijalna kategorija, to je sociološka kategorija. Umetnost u ovom obliku u kome je danas postoji relativno novijeg datuma. To je umetnost kao deo nekih umetničkih zbirki, deo muzeja, galerija i tako dalje, s jedne strane. A s druge strane, kad pogledamo istoriju od pećinskog slikarstva, takozvanog, pa do danas, izloženi smo objektima koje bismo danas zvali umetnošću, ali u toj dalekoj prošlosti sigurno ne. Oni su imali druge funkcije socijalne. Jedino o čemu možemo da govorimo je naš estetski doživljaj, odnosno neki naš unutrašnji doživljaj preko koga mi definišemo umetnost. U sociologiji se ona, to je društvena institucija kao što je religija, kao što je, ne znam, politika, pravo, pa onda imamo i deo kulture koju zovemo umetnost.
Mm-hmm. Da, ovaj, kad ste rekli ovo za da bez umetnosti ne bi bilo čoveka, ja nisam sigurna koliko mogu sa time da se složim. Mislim, možda i mogu ako pričamo baš o tome u širem kontekstu, o nečemu što dolazi od jezika, od potrebe za komunikacijom, od potrebe da se nešto, da se nešto što je u nama prikaže negde u svetu, da se negde da, i onda možda i sa stanovišta nekog ko onda to kao percipira i ko doživljava tu umetnost, sa potrebe da se to razume. Možda u tom smislu da, zato što ja to vidim kao, odnosno pratim umetnost do jezika, do nekog simboličkog sistema. Naprimjer, ovi pećinski ljudi kao prvi slikari, meni to deluje kao pokušaj komunikacije, kao jezik. I onda u tom smislu, zato što možda ja ovako, moj pogled na psihološki život čoveka se sastoji od toga da mislim da je sve u jeziku i da bez jezika ne bi bilo čoveka. I onda ako bismo umetnost stavili nekako u to mesto da je to posledica jezika, tu bih se složila, ali svakako bih rekla da, mislim, deluje mi da umetnost jeste posljedica naših potreba. Da mi kroz nju, ne znam, slobodno recite kako vi to doživljavate.
Da, ovo što si rekla, to slažem se sa tim da je za umetnost suštinska stvar ta simbolička, možda ne jezik. Mm. To je da, ona je u širem smislu van jezička, ta simbolika, kao jezik snova i tako dalje, koji nije diskurzivan u onom užem smislu da prenosi poruke, denotativne, informacije o tome, tamo i tamo se nalazi to i to, nego prenosi neke druge simboličke poruke, a ono što stoji iza toga je priča o nekim lažnim stvarnostima ili nekim izmišljenim svetovima koja u umetnosti postaje ta virtuelna realnost u kojoj mogu da se rade razne stvari. I ljudi kroz umetnost u stvari vežbaju svoj odnos prema svetu. Ali ne prema konkretnom svetu, nego prema mogućem svetu, a taj mogući svet je apstraktan u toj meri da ga najbolje kodifikuje jezik. I to je sad praktično priča o lažnim stvarnostima, a jezik je dušu dao za to. Dakle, u tom smislu umetnost i jezik su proizvodi jedne iste simboličke funkcije.
Da, okej. Okay. Mogu da se složim.
Da. A to što su pećinski ti ljudi slikali po pećinama te razne stvari, to su životinje koje su predstavljene u toj peći. Naravno, mi nemamo te sad instrumente da ispitamo njihove razloge zašto su oni to radili i stvarali, ali najverojatnije su to radili iz raznih ritualnih razloga. To je deo nekog šireg simboličkog sistema u kome su oni sad beležili ne samo svoje utiske o lovu, nego su prizivali te životinje da se ponovo pojave, rekreirali su te situacije. I prema mnogim teoretičarima nastanka umetnosti, dakle to su uglavnom ili antropolozi ili evolucionno orijentisani psiholozi. Inače, zanimljivo, oni imaju vrlo slične ove ideje kako je nastala umetnost, to je upravo to. Pravljanje mitova, priča, i kroz te priče se zajednica okupi, organizuje oko rituala, i ti rituali u stvari predstavljaju osnovu onoga što se u teoriji umetnosti zove sinkretička umetnost, gde su sad oni vjerojatno gledali te slike, igrali, svirali, skakali oko toga, šarali sebe, igrali razne uloge. Jer ti ljudi više nisu bili ti ljudi, nego nešto drugo. Mm-hmm. Oni su glumili nešto. Bili su životinje, kao i ta slika, što je u stvari, oni su svesni da tamo nije bizon ili jelen. A oni su, ta slika igrala ulogu bizona ili jelena, s kojim možete u toj realnosti da radite šta god. I to apsolutno liči na umetnost koja postoji danas.
Da, onda mi se sad tu postavlja pitanje da ako umetnost nastaje u tom lažnom jeziku i lažnom svetu i stvara ga, i mi tu nešto odigravamo, i ono je u velikoj meri onda kolektivna, jer ovo što ste sad opisali je jedno kolektivno iskustvo, koliko nam je onda, mislim, šta nam je tu bitnije? Da li, koliko su bitni neki lični doživljaji umetnosti i možda ako možemo da dođemo možda do nekih kao ideja o preferencijama naspram kolektivnog momenta u stvaranju i prihvatanju i kao smislu umetnosti?
Mislim da je psihološki...
Da, psihološki je svakako, mi onda idemo ka ličnom, zato što bismo inače bile sociološkinje.
za psihologiju je bitno da sad neko ima estetski doživlje. To je sad. On može da ga ima doživljavajući različite vrste objekata, ne samo umetnost. Može neki prostor, setting, ono, izvadite, što kaže Ognjenović u knjizi, nacrt za jednu psihološku teoriju umetnosti, a kasnije za psihološku teoriju umetnosti svoju, da izvučete neki koren iz nekog mulja, iz vode ili kamen i pogledate ga prema nebu i kažete, kako je ovo dobro. Dakle, da stvar se izvuče iz jednog upotrebnog konteksta, prebaci se u nešto drugo, to postane nešto drugo, liči na nešto, neku životinju, na neki lik i tako dalje, i to je već klica umetnosti. Dakle, ta ono prebacivanje objekta iz jedne vrste upotrebe u drugu. A to može svako da radi u svom životu individualno, da raspoređuje, dizajnira svet oko sebe i da taj svet postaje nešto drugo. Ne samo šolja, čaša ili ovaj mikrofon, nego postaje neki deo igre, neke dečije. Recimo, ovde se nalazimo, možemo sad zamislimo, smo u nekom svemirskom brodu i da se nalazimo na nekom pultu i da nas tu bombarduju kao u Calvinu i Hobbesu, o crtanom filmu gde ovaj mali vuče tigra koji je igračkica, a u njegovom svetu je to pravi tigar. Oni se bore protiv vanzemaljaca i čudovišta i onda majka kaže, gotove palačinke, i onda se oni vrate u taj život i nastave da funkcioni. Taj skok iz jednog u drugi svet je individualan. I on ne mora da bude vezan za tu visoku umetnost.
Jeste, mi onda pričamo zapravo o nekom doživljaju i to može bude možda, da li je pravi termin estetski doživljaj, ovo što ste na početku rekli, a ne, odnosno gubi se granica između te ideje visoke umetnosti, umetnosti kao neke institucije koju ste malo pre spomenuli, i mi više pričamo onda i o drugim vrstama doživljaja estetskog tipa u našem svetu.
Pa da, mislim, ja bih se složila sa tim zato što mi nismo izloženi, nije ono, umetnost jedina lepa.
To.
Nego postoje mnogo sada drugi aspekti ono, naše stvarnosti koje mi možemo procenjivati kao lepe ili kao ružne ili sve između u stvari u suštini. Mm. Tako da mi imamo neki taj estetski doživljaj i kada, ja ne znam, sedim i posmatram čašu koja se nalazi ispred mene ili, ne znam, gledam, posmatram lepu zgradu, na primjer, negde.
Pa... Jeste, ja mogu sad uzem ovu čašu i kažem još što je ovo lepa, zanimljiva, ova plava boja, pa sad ta tečnost nije, to je voda, nije ona sama po sebi plava.
Sad mi se pije voda.
Kad smo već kod toga možda da iskoristimo priliku. Mi možemo da procenjujemo dizajn čaše ili ukus vode kao manje više lep ili ne, ali kad ova čaša postane nešto drugo, a ne sredstvo za ovaj pijanje vode, ili kad postane u nekoj igri eliksir života iz koga mi nešto uzimam, sveti gral, onda ona postaje predmet estetskog doživljaja. Mm-hmm. Dakle, to je ta razlika između doživljaja lepog ili sviđanja i ovog što mora da uključi neki simbolički aspekt, odnosno taj neki to značenje.
E to, estetski doživljaj nije samo lepo i ružno, već...
Ne, nije, naprotiv, nekad nisu stvari... Sve, da. U estetskom tom doživlju nisu stvari nužno lepe, mogu to da budu i... ružne, može bi čovjek bude fasciniran strašnim stvarima.
Da, dakle mora...
Evo gledamo sad, izvini, gledamo sad ove erupcije vulkana na Islandu. I što to deluje, naravno, zastrašujuće za ljude koji tamo žive, koji to guta kuće, ali ako to posmatramo sa strane, kao neki, ajde, simbol snage prirode koja sad guta i noću kad vidimo tu magmu koja ide, ona nama može da izazove estetski doživlje. Jeste zastrašujuće, ali imamo taj neki kao wow, koji se razlikuje naravno od doživljaja koji imamo ako imamo kuću tamo koja nam guta ono stihija.
Da, ja bih tu sad onda odmah voljela da probamo da razgraničimo taj estetski doživljaj, ne samo od doživljaja lepog ili ružnog, nego i onda od onih drugih doživljaja koji su poznati u psihologiji kao aha doživljaj.
Da, dakle, ili ti neki, da kažemo, vrhunski doživljaj ili, ne znam, spiritualni doživljaj ili slično. Dakle, postoje ta stanja svesti ka kojima čovek teži ponekad, ne svi ljudi i ne uvek, ali u koje upada i estetski doživljaj samo na tom, da kažemo, možda emocionalnom planu i afektivnom planu liči na taj, ali ne samo na tom planu, nego i na kognitivnom. Dakle, to je sad opet neki svet u kome postoji čudan odnos predavanja tom objektu i gospodarenja tim objektom. I to je sad ta neka igra između ta dva. Nju srećemo i kod ljudi koji imaju razna meditativna stanja u koje upadaju. Postoje različite istraživanja individualnih razlika koje uključuju upravo ta apsorpcija, recimo, kao jedan termin, ali sad, pošto je to malo tehnički termin, možda i široj publici to nije toliko jasno, ali to su ona stanja gde se mi osjećamo jedinstvenim sa prirodom, gde upijamo sve, gde smo mi sad deo nekog šireg univerzuma, nismo sami. To je osnova nekog osjećanja, kako da ga nazovem, spiritualnosti, možda čak i religioznosti na tom doživljajnom planu.
Mm-hmm. Mislim, eto sad, mislim da smo se malo vratili na onaj početak o neuhvatljivosti umetnosti, sa čime se kao nijedno od nas ne slaže, jer mislimo da jeste naučno uhvatljiva, ali je teško definisati tačno šta sve spada u estetski doživljaj. I mi smo spomenuli kao neke elemente, imamo taj emocionalni, imamo neku vrstu igre, neko korišćenje simbola na drugačiji način i tako dalje. Možemo da imamo doživljaj lepog i ružnog i možemo da imamo čak i neko malo drugačije stanje koje se sad približava ovim tim stapanjima. Ali kako onda mi pristupamo istraživačkim metodama zapravo ispitivanju umetnosti u psihologiji, dakle, možda tog ličnog dela. Mislim, imamo mi tu mnogo metoda. Mislila sam da možda probamo nekako ilustrativno da prođemo kroz njih, možda, ili makar na nivou toga šta je najdominantniji pristup. Mislim, meni se čini da je najdominantniji pristup prosto pristup, odnosno ispitivanje toga šta je nama i u kojim situacijama sve lepo. Mislim da meni deluje kao da se malo više, mada možete slobodno da me, mislim, ispravite. Možda, da.
Može, pa mislim, sad postoje sve metode koje koriste psiholozi u svojim istraživanjima, koriste se i ovde. E sad, pitanje koliko su one efikasne za opis ili čak interpretaciju doživljaja, estetskog doživljaja ili doživljaja umetnosti. To mogu biti jednostavno istraživanje u kojima pitamo nešto ispitanike, prvo koliko im se nešto sviđa, šta procenjuju da vide u tim delima. Jedno istraživanje koje smo mi radili, pitali smo ih šta ispitanici misle da je umetnik hteo da delima prenese, koju informaciju. Da, i onda su imali listu koju smo pre toga odredili da predstavi kako izgleda stvarnost, da pokaže svoje umeće, kako zna da slika, da predstavi neke ideje, koncepte i tako dalje, da izrazi svoje emocije, snove i tako dalje. Ima tu različitih informacija koje on u stvari ugrađuje u svoje delo. Pa ispostavilo se da on sve to radi. Da ispitanici u različitim delima vide sve to.
Da, vidiš, meni je to zanimljivo zato što kako smo do sada pričali o tome, nekako je malo smo otišli do tih nekih, što kaže Marija, malo stanja stapanja i tako smo poprilično daleko otišli, i onda kada slušam da se o umetnosti tako priča, skoro pa i da zaboravim da zapravo neke metode onda nužno moraju da, ne možemo sada im damo da pišu eseje o sopstvenim doživljajima, već onda mi kada uđemo kao istraživači u to, onda što ti kažeš sada, oni dobiju ograničenu listu. Ne mogu da idu mnogo dalje od toga zapravo.
To jeste teško. Ako se baš ispituje sam doživlje, ovo je sad jedan aspekt doživlje, informacioni. Koje informacije umetnik prenosi tim delom svojim. Emocije, mnogi tvrde, ja se slažem s tim, da umetnost baš ne prenosi emocije, nego neke reprezentacije emocija, kao što prenosi reprezentaciju sveta spoljnjega, ne sam svet, mm-hmm. tako i ne prenosi same emocije, nego predstave emocije.
Pa više ih izaziva nekako nego...
Pa i ne, čak ih i ne izaziva ih u onoj meri u kojoj, kad čitate priču, u perceptivno mm-hmm. vam nešto izaziva. Vi naslučujete, vi konstruišete te, mm-hmm. od tih emocija neku, imate neku građu od kojih pravite neki niz, da ga tako nazovemo, neke talase raspoloženja koji prate taj glavni informacioni tok. E sad, kada se radi o istraživanju tog toka, onda je teško. Ne možete sad čovjeka staviti ono pred stimulus gde stoji ekran i kao budi spontan, uživaj u tome, doživi spontano svoj...
Ali pitaćemo te posle nešto.
Da. I se...
Sad uživaj, ali budi spreman.
Jest. To je malo neprirodna situacija. Da. Iako je ona najprirodnija, to je gledate neko delo ili slušate muziku i sad doživljavate. A drugo da ga pitam da me procenjuju na nekim skalama koliko mu je to uzbudljivo, teško, lepršavo, prijatno, ovako, onako. I onda dobijemo spisak tih procena, tim atributima, radimo nekakve analize i izvajamo neke krupnije dimenzije. To je također jedan od legitimnih pristupa. Ali ovaj gde ja sad strpam čoveka u veštačku situaciju da bi on doživao prirodni doživio teško. Mada i to moguće postoje, evo, sa upotrebom tehnologije, virtuelne realnosti i tako dalje. Čovek može da to opuštenije radi. Ima čak jedna zanimljiva metoda za ispitivanje te neke pobuđenosti kao jednog dela estetskog doživljaja tokom umetničkih dela koja traju, ili muzike, ili filma, ili videa i tako dalje, gde ispitanik sedi i gleda nešto, a onda svoje ocene daje na nekom džojstiku.
Aha. A šta, ocene ponovo, pa samo ocenjuje koliko je...
Koliko se je bio, na primjer, uzbuđen.
Pa to daš mu šta da prati sve vreme tokom...
Ili koliko mu prija. I onda ima pedalu dole, na primjer, i sad kao što je uzbuđenije, više pritiska kao gas, recimo.
Odlično. Da.
A ovim džojstikom ne znam koliko mu je to prijatno. Sad ne možem tu mnogo stvari da procenjuje, ali onda možete da pratite tokom vremena, a ne on sada gleda pa da zapisuje na skalama ta.
Da.
Da, malo ga to vadi iz doživljaja.
Može da se vidi tok, na primjer, možda se vidi tok doživljaja tokom nekog umetničkog dela, nekog estetskog doživljaja i onda, mislim, meni bi tu bilo interesantno da vidim da li, kako različite karakteristike samog dela, recimo ako uzmemo muziku u obzir, kako različita muzička dela, uzevši spram toga da li su... na primjer neka balada koja ima, ne znam, takve i takve tonove, neki thriller, ovo ono, kako oni onda izazivaju različite tokove samog praćenja.
Pa da, u stvari kao neki ono kvazi eksperiment u suštini, da se varira se šta se dešava i posmatra se kako to utiče na reakcije ljudi. Ali meni to zanimljivo, u stvari podsjeća me i na ona istraživanja koja sad ne znam da li se i koliko se sprovode, odnosno da li bi takva merenja bila osetljiva na... nešto što bi moglo da bude indikativno ka estetskom doživljaju, ona provodljivost kože koja isto može da ukaže na neki stepen uzbuđenosti ili
može,
pobuđenosti u stvari.
Jeste, to su radili različiti istraživači i verovali ili ne, tu ništa nisu dobili ili ništa značajno nisu dobili i to je povezano sa onom idejom da u stvari umetnost ne izaziva emocije. To je sad malo čudno da psiholozi kažu da ne izaziva emocije, nego neka stanja koje liče, neka afektivna stanja koje liče na raspoloženje, ali koje imaju vrlo nizak intenzitet i koje nisu toliko prave emocije zato što nisu vezane za telesne promene. To je objašnjavam nekad studentima razliku između tih stanja i prirodnih emocija. Naprimjer, gledate horror film ili nešto tako strašno, neku tragediju i na TV-u ide ta, vi se plašite, srce vam lupa, ne? I onda pauza za reklame. I vi kažete, taman super, da odem da spremim kokice.
Da to ne tre, nije stvaran događaj.
Vi onda to prekinete, odete i vratite se da se plašite. Prave emocije tako ne možete da manipulišete njima. Kao kad se vratite iz grada, živite sami i vidite vrata vašeg stana su malo odškrinuta. I onda krene da lupa, ne možete vi posle, i kad saznate da se ništa strašno nije desilo, ta emocija traje.
Da.
kao propeler neki kad se završava. A to što ste imali dok ste gledali horror film, to je upravo to što zovem predstava emocija. Dakle, to je neka, ajde, odraz emocija, a ne, a ne prava emocija.
Jeste. I to se možda vidi najbolje u onim situacijama u kojima nemamo ni čak takvu neku kvazi emociju, znači nešto što onako malo doživimo, ali nije to, nego čak ni ne doživljavamo u tom telesnom smislu ništa, ali mi imamo, baš ovo kako ste rekli, predstavu neke emocionalne slike i znamo i da interpretiramo taj događaj i zašto nam je zanimljiv i zašto nam je važan i zašto nam se sviđa i tako dalje.
To je kao empatija, kao kako neko, ajde sad onako možda nije najbolji primer, ali kao saučešće neko ode na sahranu nekome koga slabo poznaje. Sad njemu je žao te osobe koja je preminula i tih svojih nekih prijatelja, ali posle toga onako odu, sednu na ono na piće posle toga i to prođe. A to nije isto kao osoba koja je izgubila svoju blisku osobu, koja sigurno neće da tako zaboravi da to izleti. Ali to jeste suština empatije neke koju možemo da imamo u različitom stepenu. Kao empatija sa likovima kad gledamo neki film ili predstavu ili tako nešto. Tako da to bih ja tu negde smestio u tu virtuelnu realnost, kako ja zovem, simboličku realnost u kojoj se dešavaju razne stvari s koje možemo da izađemo i vratimo se kad hoćemo. I to je razlika, ono što si pomenula od drugog ili ti, Ksenija, koja je razlika između toga i ovih drugih spiritualnih stanja koje su jedinstva s prirodom. Kod ovih umetničkih, ajde kažemo, događaja, mi imamo priču. Imamo priču koja se nekako razvija za razliku od jedinstva s prirodom. To je, da kažemo, čista emocija. To je sad neki trenutni odnos ili kod nekog koji ima onaj doživljaj toka, Csikszentmihalyi. To je neko stanje svesti gde mi sad uživamo u samom toku obavljanja neke radnje. Skupljamo marke pa ih gledamo. Pa sad ništa ne postoji, samo ta stvar tu oko nas. Sve ostalo u senci, a mi se bavimo time. Ali tu nema neke priče, tu sad ne razvija neki, ajde, događaj, neke emocije, nego imamo jedan objekat i imamo sebe.
Da, neko uživanje u procesu, u stvari, čak ne ni put ka cilju, nego zapravo samo uživanje u tom izvođenju.
Jeste, to je kao u tim meditativnim stanjima, to je sad popularno mindfulness, ne znam kako se to prevodi na srpski.
Baš zbog toga što se, dakle, taj estetski doživljaj javlja u tom nekom procesu i ovaj doživljaj toka je dobar primer za to. Kada se pristupalo u početku ispitivanju umetnosti unutar psihologije, nekako smo mi imali one kao rane skice i modele na koji način sve možemo da pristupimo umetnosti, odnosno od kojih delova se sastoji, pa onda imamo recimo onoga ko stvara umetnost, pa imamo umetničko delo, a između te dve stvari imamo kao proces stvaranja, pa onda imamo onoga ko doživljava umetnost kao neki, po znacima navoda, konzumer, da se izrazi tako kapitalistički, i između toga imamo taj proces doživljavanja, recimo. Imamo sad kao te sve segmente. Ali zapravo kad mi pričamo o tome šta je estetski doživljaj i ono što umetnik radi kad stvara, on je u tom toku, on doživljava nešto dok stvara neko delo, ako uzmemo kao zaista ta, na primjer, dela ono, tradicionalne umetnosti, a i sa druge strane ono što radi osoba kada posmatra neku umetnost, kada je unutar tog estetskog doživljaja, je isti taj doživljaj. Jesi. Mislim, ja bih kao rekla da je isti, ne bih to tako vašte razdvajala na...
I jedan i drugi imaju doživljaj, i jedan i drugi, kao da kažemo, pod navodnicima stvaraju. Naravno, da je Michelangelo više stvarao
od mene, da.
Slikajući Sikstinsku kapelu, odnosno tavanicu, nego mene koji oko stojim i gledam.
Da.
Međutim, i ja koji je gledam, moram da je nekako, da izvinete na izrazu, konstruišem.
Da.
A drugim rečima, ja moram da znam šta to predstavlja gore, da su to neke biblijske scene. Pored tog znanja, ja moram elementarne pokrete očiju da bi uspio da iščitam tu sliku. I umetnik i publika moraju na neki način da ulože neku akciju u to, i jedan i drugi trpe od tih umetničkih dela, i to je u stvari osnovna teza Bilog Njenovićeva u knjizi koju sam već pomenuo, a to je da oni imaju sličnu principijelnu poziciju, kvalitativno gledano, ali da se razlikuju praktično u kvantitetu.
Mm.
Čak i Borges na jednom mestu rekao da je književnost više čitanje nego pisanje. Dakle, on je svoju, sve što je napisao u stvari izvuku iz onoga što je pročito i preradio. Naravno, nisu svi ljudi talentovani da to urade i to je sad druga tema.
I nije sva umetnost postmoderna.
Da, o talentovanosti ili o nekom, da kažemo, veštini da se napravi neko delo. Nekad je to jednostavno, nekad je to geg, kao kod Picassa, koji je, to je moj omiljeni primer sa gde je napravio glavu bika od sedla i upravljača od bicikla.
Da, sam baš pomislila malo pre kad si pričao o to izmeštanju iz jednog konteksta u drugi, meni je tu glava bika baš onako par excellence primjer toga.
To je to i meni. Dakle, on je od toga napravio priču. To je sad, to nije više sedlo i upravljač, nego je glava bika. E sad, socijalno gledano, to su ili sociološki, to je različita stvar od tavanice Sikstinske kapele. Dakle, to količina rada koju je uložena u jedno ili drugo je različita, ali je...
Ma ne.
To su dva simbolička sveta.
Zato ja abstraktnu umetnost.
Da, to je u stvari sad, baš si dobro to uporedio, pa mi je interesantno, jer sam razmišljala...
O tome smo pričali, Ksenija i ja.
Da, da, baš sam razmišljala, jer postoji taj hiperfokus, recimo sad kad malo sad skačemo na drugu stranu od umetnika i njegovog umetničkog dela na to, ljude koji posmatraju umetnička dela. I ono što je meni uvek utisak, kao mimo sada raznih doživlja i svega, što kao da postoji taj oštar rez između neke tradicionalnije umetnosti gde su najčešće ono obnažene žene u šumi otprilike i nekih dela savremenijeg tipa, mislim sad nekako se držim dosta vizuelnih umetnosti, konkretno slikarstva, gde sada imamo nešto što je potpuno apstraktno, što nam je potpuno nejasno i vrlo mi se čini da su to maltene kao dve zasebne kategorije u pogledu toga kako neko doživljava i kako reaguje na takvu umetnost. Mislim da onako, sad padaju mi na pamet oni prvi komentari tipa ovo bih mogao i ja da uradim pa mi to ne znači ništa, a opet onda opšte hvaljenje i kao sada kada malo uđemo u neki stručni deo, ovo što kada pišu ljudi koji su stručni zapravo za umetnost, koliko je zapravo važna i ta apstraktna umetnost, da to nije samo neko ko je uzeo četku i našarao nešto. I onda u stvari nekako imam utisak da se mnogo razlikuje doživljavanje recimo neke figuralnije umetnosti i apstraktne umetnosti.
Pa moguće sad ako imamo neke dve, ajde kažemo dva glavna izvora tog estetskog doživljaja, jedan je to uživanje u virtuoznosti, kako je nešto napravljeno i to je sad tako, kažemo, cela klasična umetnost počiva na tome. To je Michelangelo, to je renesansa, to je ta klasična umetnost u kome mi zapravo posmatramo umetnička dela kao neku iluziju realnosti ili kao neku moguću realnost koja nas zavara. A drugi izvor je neka provokacija, iznenađenje ili zanimljivost. Nešto što nas nagoni na akciju. Dakle, to je ta neki visceralni, emocionalni, duboki poriv koga također nalazimo i u nekim klasičnim umetnostima, ne samo u modernoj, Bel Greco, pa ranije Boš, pa kad posmatramo još tu neku i antičku umetnost, mi imamo te onako dosta upečatljive i jake prizore. Cela, ajde, srednjovekovna umetnost je upravo takva. Ona ima tu neku apstrakciju koja deluje onako na stomak. E sad, i jedno i drugo ima svoje, ajde, obavlja svoje psihološke funkcije, da tako kažem. A što se tiče sada ove priče o tome da laici više vole da vide da nešto, ne možete slagati nekog da je renesansna slika, kad pokažete bilo kom neukom čoveku koji nije završio nikakve škole, pokažete mu Leonarda i pokažete mu Jacksona Pollocka, pa ga pitate koji ti se više sviđa slika, on kaže ovde vidim samo jednu sliku i jednu Mazariju.
Mazariju.
Međutim, pa da, to može i dete. Međutim, ne može dete. Ja sam gledao, neko je napravio to kako bi on bio Pollock, ali nije to. Kad sam prvi put video Pollocka uživo, ono, broj jedan ili druge, ja sam bio onako impresioniran time, se stao i rekao wow. Ne baš kao kad sam gledao ovaj Michelangela, ali skoro. Mm-hmm. To je onako bilo vrlo, vrlo pristojno. Nije...
Vrlo pristojno.
Ne, vrlo pristojno doživljaj. E sad, jedna moja drugarica, koleginica, Branka Špehar i sa svojim saradnicima radila istraživanje upravo struktura Polokovih slika.
Mm-hmm.
I oni su našli da je u osnovi tog sklopa koji mi doživljamo kao tako neku...
Nasumičnu, u suštini.
Nasumičnu gužvu, da ona ima vrlo jasnu fraktalnu strukturu.
Mm-hmm.
A sad šta znače fraktali, to je jedan matematički koncept, to je praktično stepen izlomljenosti neke forme. Od na krupnije i sitnije delove, da tako onako, to pojednostavim. E sad, ono što je, kad posmatramo neku šumu ili oblake, nama su vizualno bliži delovi tog šiblja su nam na mrežnjačama u našim očima su zapravo krupnija ta listovi i grani i tako dalje. Što su oni dalje? Oni su tanji i gušći. E sad ta gustina, kako posmatramo neki, ajde, vizualni tunel u žbunju, u šumi, ono ide od manje gustine ka većoj gustini. E sad, ono što je nama vizualno najprijatnije, to je neka srednja gustina, to je ta neka fraktalna dimenzija koja ide između 1 i 2. Ma šta to značilo? Pokazalo se da kada se fraktalno analiziraju Polokove slike, da one uglavnom imaju tu 1,5 tu fraktalnu dimenziju.
Znači nešto što nam je vrlo prijatno, nešto što nam, da posmatramo.
Nešto što nam je vrlo prijatno, a sa druge strane nešto što imitira stvarnost, ali ne stvarnost šolju ili, ne znam, lepu...
Činiju sa voćem.
Nego neke abstraktnije formulacije stvarno. Ili
te gole žene u šumi, nego samo šumu. Samo lišće, samo... A kako je on to radio? Nije to radio tako što je radio nasumično. Kao eto, to on je apstraktni ekspresionista.
Da li uradio eksperiment?
Pa ga spopadne sa neka mana i on kao krene tako razulareno da baca kofe, vode. Ne. On radi, ovo sad ja malo karikiram kako on radio, nije uvek tako radio, ali na primjer uzme pa na tu sliku krupnim pokretima ruke iz lakta, ovako, samo da ne zakačim ovaj mikrofon, baca tu boju okolo, onda uzima pa je baca iz lakta, pa onda iz globa, dakle pravi sve manji taj ugaoni. Dakle,
što u suštini frekvenca, to tu fraktalnu strukturu negde i kreira.
Jeste, tako da u stvari on time imitira ono što imamo vizualno u prirodi. I sad dolazimo do paradoksa da jedan Polok, apstraktni ekspresionista, u stvari preko svojih slika predstavlja prirodu potpuno naturalistički, jezikom prirode.
Dakle, da, to je baš zanimljivo.
I to je sad jedan drugačiji pristup. A sa druge strane, imate te neke, ajde, realističke slikare, koji pripadaju realizmu, imate one neke životinje, lov, to su engleski umetnici, to vole, gde imate ono pas, pa jelen, skaču, i onda onako imaju noge u ono raskoraku, vi nikad ne vidite to. Dakle, to se nikad, nijedan čovjek nije video zamrznutu divlju svinju koja skače, preskače potok. Dakle, on slika ono što zna, a ne ono što vidi. I to je manje realistično, to je Gombrich, jedan od velikih tih teoretičara umetnosti, upravo navodio da je ta velika, ta figuralna, realistična i tradicionalna umetnost u stvari konceptualna. Da mi slikamo ono iz memorije. Ono što znamo, a ne ono što vidimo. Pa kad su, ne znam, Pissarroa i Monet i ostali pitali zašto tako slikaš, ima ta jedna slika ovog bulevara u Parizu, Kapucin. Kaže, pa kakvi su ti to tamo ljudi kao neke mrljice, kao mravi, ništa. Ono, u nekoj maglici. Ovi kaže, izvini, jel ti vidiš ljudima oči sa udaljenosti od 300 metara? Ne. Ti ljudi zaista liče na to. Ja slikam ono što vidim. A kad dođe, ne znam, Bruegel ili neko, pa sad ima gomilu vašar, neki milion ljudi, a svaku ima zenicu, ima tako, vire mu, ono, dlake iz ušiju i tako dalje, a tamo je na 300 metara, On u stvari slika ono što zna, kako ti ljudi izgledaju. Kao da slika strip.
Mm-hmm.
Gde ovi stoji tamo, pa radi ovo. Dakle, to su zapravo potpuno različiti pristupi šta je želeo time da uradi.
Da, a to mi je zanimljivo jako, zato što sam čitala malo neki ono više istorijski segment razvoja psihologije umetnosti i kao interesantno mi je što vidim da su stalno postojali pokušaji da se pronađe neka formula onoga što izaziva doživlje prijatnosti, neki je, ono, da nam je to, da nam se sviđa nešto, ne mora nužno nam bude lepo, ali zapravo da, i kao doživljaj lepote.
Neki ono opažajni faktori da. Ili faktori ono kognicije koje mi ove, u stvari na koje se mi oslanjamo.
Jeste, i baš me ovo, to me podsjeća na kao ono to, sad se nekako pitam da li je većina možda te klasične umetnosti, kad kažem klasične, ne mislim na neki umetnički pravac, nego mislim na umetnost u smislu umetnosti kao institucije. Da li ona postaje umetnost, odnosno mi, na primjer, u njoj uživamo zato što zaista ima neke elemente koji su nam tako na nekom univerzalnom nivou svima privlačni. Ne mora da znači će svima biti lepi, ali ćemo zastati ispred toga. I imat ćemo neki doživljaj i kao da li ispod toga onda postoji neka kao elementarna formula.
To bi trebalo tako da bude. Mislim, ljudi to vole. Da. Dakle, da li postoji nešto što je objektivno lepo, što nas privlači i to naravno ne, ja mislim da ne postoji u onom smislu u kome, ljudi to očekuju. Neću kažem laici, ali neki eksperti.
Pa da, i ja isto.
Pošto razne stvari mogu da budu potpuno različite sa stanovišta opisa stimula. Međutim, na nekom višem nivou, ja mislim da mogu da se pronađu neke možda ne formule, ali nekoliko različitih tih privlačnih, evo kao ova priča o fraktalima. Dakle, ta neka optimalna fraktalna kompozicija ili optimalan raspored elemenata negde, ali to nisu dovoljni uslovi. Dakle, tu mora da se sklopi dosta toga i upravo je verovatno time bio motivisan uvod u ovu knjigu sa kojom smo počeli, da je umetnost neuhvatljiva. Dakle, ona u tom smislu jeste neuhvatljiva, jer mi ne možemo sada jedan tako kompleksan fenomen da sad uhvatimo u potpunosti. Ali koji možemo? Mi malo fenomena tako možemo da uhvatimo.
Da sam ja isto htjela da se vratim zapravo na ovo od čega smo krenuli. U stvari, sve vreme se vrtimo nekako oko te rečenice, zato što mi se čini da ipak psihologija koliko god bila ograničena u tome da umetnost sagleda u svoj celini, zato što je, opet ustanovili smo već nekoliko puta, užasno kompleksna, opet ja imam utisak kao da psihologija uspeva i dalje da nađe neke zakonitosti poput tih fraktala, što ja mislim da je malo nastalo više iz potrebe da se opet taj jedan široki kompleksan fenomen upakuje u metodologiju naučnog istraživanja, ali mislim da kao postoje određene pravilnosti koje su zapravo upravo ono što u čemu je psihologija tu najbolja, a to je opis različitih naših psihičkih funkcija i njihovih ograničenja ili nekih neobičnih ono ponašanja naših funkcija koje u stvari nam omogućavaju da ipak primetimo nešto u različitim umetničkim delima što će nama biti, za što znamo da će najverovatnije ljudima izazvati neku prijatnost. Neće naravno svima i neće u apsolutno svakoj situaciji, ali da neke pravilnosti stvarno mogu da se ipak detektuju.
Da, možda je to najbolje posmatra na domenu muzike, nego na slikarstvo, pošto je slikarstvo i te
vizualne. Da, baš smo se fokusirali na vizualnu umetnost.
Da, vizualna umetnost za razliku od muzike više uključuje i taj neki predstavljački moment koji i onda vezan za realizam. Realizam u muzici, ne znam šta bi bio. Ali, ovde sad imamo realizam.
Imitiranje bijelog šuma.
Odnosno priču. Pa da, imamo priču. I sad ta priča može da bude uvrnuta, neobična, na slici. Da imamo, ne znam, kentaure koji se pretvaraju. Ovo imamo nadrealizam, ceo koji u stvari je zanimljiv, jer realističnim metodama prikazuje nerealne stvari. Da, meni je
nadrealizam najbolji. Mislim, meni.
Ja, ali on je, on je kad...
Želim da kandidujem to kao...
Pa jeste, kad gledaš...
To mi je najbolje.
Dalija, kod njega je sve, on poštuje perspektivu,
da, senke... Da, čak i do hiperrealizma nekada
ide. Ali tu čak
ide...
ima baš i tog viscelarnog momenta. Jeste. Barem kada se gledaju njegova dela, to je to.
Jeste, ali on izlazi iz figuralnog, a ne iz samog slikarskog. Mm-hmm. Da takav. A drugi, ne znam, kao što je, ne znam, nemački ekspresionizam, on ide obrnuto, on ide iz boje, iz ono gužve neke forme, raspada, ono, pravljenja potpuno grotesknih vizualnih prizora, i iz toga on izloči emociju. Dakle, ona je nerealistična, nenaturalistička, izaziva direktno, što reče, visceralni taj efekat. A sa druge strane, i sad kako od toga da napravimo šta je tu univerzalno?
Mm.
Iz toga ne možemo da napravimo univerzalno, ali kad svako ko ode u neki muzej i pogleda to, može da prepozna koja je dobra, koja je loša od tih slika. I to je ono što je zanimljivo. Ja sam jednom bio u nekoj galeriji, mislim da je Louvre bio, zaboravio sam, koja je puna slika, to je bio neki ono flamansko i holandsko slikarstvo, i sve su ovakvog formata sličice bile, i su razni enterijeri uglavnom. I sad ja idem tako gledam, i jedna mi privuče direktno na tu sliku, mala ulicna.
Ja, znam, kraj priče. Šali se.
Ono stepenište, neko ovako, tap, Rembrandt.
Mm.
A ostali razni, svi imaju ta imena, van ovaj, van onaj, a ono, jedan od njih je iskočio. A potpuno isti je, nekako ista tehnika, svi to dobro rade, ali on tako to svetlo, neko je padalo na to stepenište, spiralno, malo, onako kao vinjeta jedna. I sad ja pitam, šta je sad to?
Da, to sam ja htjela da pitam, na osnovu čega mi onda to prepoznajemo.
Nešto, i to bi onda trebalo analizirati po tim kategorijama, dakle unutar, mm-hmm, unutar referentnog okvira toga. Ne mogu da poredim Rembrandta sa ne znam, El Grecom, koji nije, da. Koji nije daleko od njega vremenski.
Da. I tu postoje takođe i individualne razlike u doživljaju, mislim, i u tome, čak i ono kad smo na početku pričali o stepenu u kojem je neka emocija izazvana, pa da je to neki svakako manji intenzitet, ali mi čak i tu imamo velike individualne razlike u tome kako ćemo, odnosno mi se razlikujemo jedni od drugih prema nekoj jednoj osobini, i kako ćemo onda, u kojoj meri ćemo odreagovati na to. A onda opet tu tražimo, i čini mi se da možemo da nađemo i neke univerzalne stvari. Mislim, ima mnogo istraživanja koje opisuju, koje baš ispituju to, koji sve oblici, na primjer, nama izazivaju kakve neke emocije. Pa nam je onda oblo, nam je nekako prijateljski i prijatno, a onda nešto što je tako, ne mogu sad kako da opišem oblik...
Oštro, ugao, ćoškasto.
Ćoškasto je onda malo neprijateljsko i neprijatno, i tako dalje, ali da.
Individualne razlike. Kao da nemamo dovoljno problema, nego dovoljno individualne razlike. Dakle, mi imamo problem da opišemo stimulus.
Da. A sad idemo sve dublje i dublje.
I sad još i različite ljude.
Pa onda i njihovo znanje, pa onda i...
To sve komplikuje priču, dakle, to sad... Yes. Jeste da mi koji smo u opštoj psihologiji volimo individualne razlike, tretiramo kao šumu u eksperimentima, dakle, kao nešto gde ljudi tako se razlikuju nužno.
Mi tražimo ono gde su isti, u stvari, to
pa
je.
Da.
A ima stvari individualne gde smo isti,
sličnosti.
Mislim, ima.
Ima,
da.
Ali individualne razlike se ispoljavaju tamo gde, u stvari... gde ona ima smisla da postoje. Individualne razlike u razumevanju jezika nemaju neku funkciju, mislim, čak ni biološke, da sad svako razume jezik različito. Nek cveta hiljadu značenja, mislim. To znači da se nikako ne bismo razumeli. A u ponašanju ipak ima nekog smisla da nas ima i ovakvih i onakvih. Sad, što se tiče umetnosti, ono spadaju jedno i u drugo.
Mm.
Dakle, s jedne strane... Bilo bi vrlo fino da svi ljudi mogu da razumeju umetnička dela na sličan način, da ne bude sad svako idiosinkratično. A sa druge strane, umetnost, pošto zadiraju taj afektivni deo, bar što se tiče preferencije, ne razumevanja umetničke, mm-hmm. nego preferencije, afiniteta prema nekoj stilskoj formi umetnosti, više ona tu ima smisla.
Da, ja ne, mislim, ja lično da. Recimo ne moram da imam ono pozamašno znanje iz istorije umetnosti da bi me fascinirala neka instalacija u nekom muzeju savremene umetnosti. Ja ne moram da znam mnogo, ne moram nužno da znam poželjno i možda će moj estetski doživljaj biti pospešen mojim znanjem, ali ja prosto mogu da se nađem u situaciji gde me to stimuliše na neki način koji meni izaziva nekakav doživljaj toga.
Jeste, to je sad, taj deo sad ulazimo u neku zonu, ajde možda ekspertize neke, ili tog nivoa znanja o nečemu, a što se tiče ovih individualnih razlika na nivou ličnosti ili temperamenta čega li, takođe postoji, ali kažem, to je mene manje zanima, ali postoji. To više zanima psihologiju ličnosti ili individualnih razlika. Recimo da istraživanja pokazuju da sa porastom, ne znam, šizotipije, raste preferencija prema mračnoj umetnosti, ekspresionizmu i tako dalje, da sa rastom otvorenosti za iskustva raste preferencija apstraktne umetnosti, mm-hmm. ili preobrnuto da sa niskim skorovima na otvorenosti raste preferencija figuralne umetnosti. Mm-hmm. To je jedna stvar koja je razumljiva, to je praktično indikator neke lične preferencije koja je slična drugim stavovima, socijalnim, ovim onim. Ali što se tiče ekspertize u širem smislu znanja o nečemu, ono je ovde nužno za puno razumevanje umetničkog dela, mm-hmm. u onom obliku u kome ga je umetnik napravio. To sad ne znači da mi ne možemo da doživimo, što ti kažeš, bilo šta. Mi možemo da uživamo estetski i gledajući kinesku operu, da nemamo prevod, ne znamo kineski, ne znamo koji car je, šta sa kim, zašto ovaj trči levo-desno, zašto ovaj viče, ovaj pao, ovaj maše nekim zastavama. Nama je sve to tako fascinantno kao politikin zabavnik.
Pa to ko balet, mislim, ono, mi imamo neki okvir šta se tu dešava, ali svaki pojedinačni pokret ne moramo nužno da razumemo, osim ako nismo koreografi, ali ja mogu da odem i da gledam Labudovo jezero i da mi bude lepo.
Da.
Dobro, ali znaš da sad taj, to je sad on, da je ta ženska osoba igra Labuda, mm-hmm. i da će onda, ne znam šta, da...
To je, ali to je ono što ja mogu da znam kao laik u toj situaciji.
Jeste, tako je, postoje ti nivoji koji su dostupni svima, ali pitanje je koliko je on sad koristan za razumevanje kineske opere, da ga gleda neko ko o tome pojma nema. Isto kao sa modernom umetnošću. Mala obuka može da razmrda ljude, dakle da im to znanje prebaci sa ono faktografskog znanja na neko razumevanje. Evo kolega, moj doktorant, jedan Ivan Stojilović je radio zanimljivo jedno istraživanje sa ljudima koji su laici potpuni za umetnost, u kome su oni procenjivali renesansnu i abstraktnu umetnost po raznim kriterijumima. Nije važno sad, ali u suštini renesansna umetnost je bila procenjena kao daleko viša, dakle sviđala se ljudima, kako kažem, ovoliko, ovi su ovoliko abstraktna umetnost. E sad, što je on radio? On je uveo malu, kratku obuku od jednog jedinog časa koji mi je održao.
Ja mislim da sam ja bila ispitanica u toj studiji. Da.
Da. On je to radio i sa korisnicima pomoći psihološke neke, dakle sa drugim ljudima.
Da. Dakle, ne samo sa studentima psihologije koji su uglavnom ispitanici.
Ne. I sad su oni ti... To je radio i sa umetnicima, studentima umetničkih akademija i tako dalje, ali ovo je zanimljivo za laike. Posle predavanja o renesansi i predavanja o abstraktnoj umetnosti ponovio istraživanje, naravno sa drugim slikama, ali iz istih kategorija. Renesansa nije imala gde da poraste i posle tog znanja, ali abstraktna umetnost je sa ovog nivoa porasla malo. Dakle, i dalje je ona bila niža od ove renesanse, ali u odnosu na prethodno, zato što su ljudi shvatili kao ova priča o Poloku. Da to nije samo neko žvrljanje, nego da je on imao neki koncept zašto je to napravio, kako je, gde je, šta znače, koje boje, da oni imaju svoj simbolizam i tako dalje, i tako dalje, kako su se kod Picassa razbijala forma, pa kako je sa forma postala bitna. I ljudi su negde uspeli da tu najverovatnije promene pristup toj umetnosti. Ne da im se ona sviđa zato što je to tako rekao neko, nego su malo počeli drugačije da razmišljaju o tome. E sad, naravno da mi koji nemamo prema svim oblicima umetnosti dobro znanje, naročito savremena muzika, pričamo o ovoj ozbiljnoj muzici, je često onako hermetička, pogotovo za ljude koji to ne prate, pa ne mogu da razumeju. To su neki zvuci, ili to, kad kažem savremena, mislim u poslednjih 50 godina. Dakle, to su onako vrlo, vrlo neke apstraktne
neretko i vrlo neprijatne.
Nekad onako kakofonije bukvalno.
Pa mislim, kao i elektronska muzika neće nužno svima. Nekim ljudima će biti veoma prijatna zato što, ne znam, prija ritmičnost i ta repeticija, a sa druge strane nekim ljudima će biti naporna i previše repetitivna opet.
Jest. Evo jedan primer, sad pošto si pomenula i instalaciju, a i pričam o tom razumevanju. Ja sam pre, to je bilo već sad pre 10 godina, imao sreću da budem na, u Njujorku kad je Marina Abramović imala svoju retrospektivu veliku i gde su neki mlađi umetnosti rekreirali ono što je ona radila sa Ulejem, svojim partnerom. I to je ona situacija gde ona sedi za stolom i onda su se ljudi ređali. Tu su spavali.
The artist is present.
Spavali su ispred muzeja. Mi smo ušli, naravno nismo hteli da se gledamo s njom, nego da vidimo samo tu instalaciju. Ja sam bio skeptičan. Meni ta, ajde kažemo, konceptualna umetnost je bila na granici tako, ajde kažemo, tog postmodernističkog, sada budem pristojan da nađem neku reč, ali čak i neke prevare, nekog igranja sa dobrom voljom ljudi da razumeju sirotog umetnika koji ima takve ideje. Ali ovde sam imao ajde kažem, ne baš prosvetljenje, ali sam imao drugačiji uvid u to. Kad uđete i kad konkretno sad prođete kroz sve to, vidite da to ima smisla i da to sad umesto gledanja, ne znam, slika brodova u luci ili tih žena u šumi, sad imate nešto gde vi učestvujete, radite. Ima to taj ono, vitrine razne, sad prolaz, ajde sad da prepričam taj svoj doživljaj. Imate vrata i to je ono čuveno, stoje dvoje golih ljudi, jedan naspram drugog. I vi treba da prođete između njih, ali taman je to toliko tesno da malo ih zakačite. To je neprijatno i tu ne prolaze svi. Nije to jedini prolaz. I ja sam prošao između njih, ali sam imao utisak su to mrtvi, odnosno kao da su punjeni ljudi. Kao da nisu, oni su od krvi mesa, osjeća se koža, ali ne reaguju. Onako stoje kao lutke, a vidi se da nisu lutke, da su ljudi, a malkice se mrdaju stvarno kao da su neki, ne znam, zombi, miroljubivi na sreću. I vi prođete pored njih, ulazite u prostoriju gde ide onaj film, jedan čuveni njen, ona na konju sa belom zastavom, ide himna Hej Sloveni. E, i sad mi koji smo bili odavde, iz Srbije, pogotovo što je nas je bilo dosta tako starijih iz vremena kad nam je to bila himna, nas udari taj Hej Sloveni posle tih ljudi i to, a ispred su stolovi u kojima stoje lične stvari njenih roditelja koji su bili...
Ja baš mogu zamislim kako to izazove osjećaj.
E, i sad mi u svemu tome, a u drugom tamo kao nekom izlogu, gomila kosti u životinskih iz neke klanice uzeti. I sad mi tu prolazimo i vidimo, pored nas prolaze neki tako veseli Japanci. La, 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 vidi tamo žena na konju.
Vam ono se plače.
Šta je ovo ovde, neka knjižica vojna. Lili, la, 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 la. A mi onako smrknuti prolazimo kroz sve to. Dakle, ti Japanci su bili u situaciji nas koji gledamo kinesku operu.
Sad da, da, da.
Onako uvrnuta priča. Naravno, ovo je samo jedna anegdota koja tako može...
Da, ali dobro ilustruje kako znanje, jer iskreno, u početku kad smo krenuli da pričamo o tome, pomislila sam kao, pa za koga se onda pravi umetnost? Ako je tebi potrebna ekspertiza da bi je razumeo, da bi je doživeo, da bi dobio od nje neke stvari.
Pa savremena.
Ali zapravo sad ovako kad se ovim ilustruje šta to znanje umetnosti treba da, uh-huh. da znači, kao znanje o nekim simbolima, o tome šta znače te stvari, šta znači ta uh-huh. tela, prolaz. Uh-huh. Onda mi ima smisla.
Pa dobro, slično je vjerovatno kao što gomila umetničkih dela kojima se mi divimo i smatramo ih kao, ne znam, ono to vrhuncem tehnike, na primjer renesansa ili nešto tako, nešto ranije i kasnije u stvari, da je zapravo to ono, ja sam bogati ono, zemljoposednik i želim da neko naslika mene i moju ženu.
Da,
ono.
Yes. Da.
Jeste, pa dobar da je umetnost ima tu višestruku motivaciju koju mi sad ne vidimo.
Mm.
Ima ovaj, to su sad slike bogatih ljudi, trgovaca i tako dalje, kao što reče.
Da, to što ti, baš što si rekao da si ovog Rembrandta u Luvru koji je iskočio, aha. ja sam razmišljala u stvari kako te različite funkcije umetnosti u našim životima, verovatno je većina, posebno što je Luvar i bio palata, pa onda tu su to i ostaci, dekoracije u stvari, aha. da je i taj Rembrandt i to sve oko Rembrandta verovatno tu zato što je nekada krasilo zidove da ne budu goli.
Jeste. A onda se pojavi neko ko tu sad pored tog dekorativnog dela ubaci i neki estetski deo koji prevazilazi to. To je naročito zanimljivo videti tamo gde je bilo najteže to se uradi, to su te neke kanonske umetnosti, recimo religiozne, crkvena umetnost, freske. Egipatsko slikarstvo, koje, ono u stvari nije slikar, to je priča neka kao strip koji je napravljen. Sličnu funkciju ima i ja da kažemo, to crkveno slikarstvo. Kad odete u ove naše manastire stare, tu sad imate priču, biblijske priče, i živopisci su to radili. Ali nekad iskoči nešto što postane ne sad samo, da kažemo tako, od nacionalnog značaja u nekom nacionalističkom smislu, nego u estetskom smislu. Pogledajte Belog anđela, recimo. On je nešto posebno. Kad pogledate Rubljova, pa ono Svetu Trojicu, on je kroz to, on je mogao to da napravi i drugačije tu nekad, to je tri lika, da kažemo, koji glume Sveto Trojstvo, odnosno predstavljaju ga. On je napravio nešto što je savršena estetska kompozicija. A funkcija toga, zašto je on to radio? Pa radio je da oslika crkve, manastire ili da napravi ikone koje će da stoje u oltarima. Dakle, to, ali on kroz to je provukao neku svoju tu da kažemo, estetsku nit preko tih kanona koje mora da ispoštuje.
Da.
U stvari dosta teže nego ako ste vi danas umetnik, pa kao ja sam umetnik slobodan, mogu da stvaram šta hoću.
Da, onda tu možemo i da se pitamo malo o... da se vratim na individualne razlike u karakteristikama. Šalim se, ali kao možda o osobinama. Pa možda ne ličnosti, ali nekako o tome šta je to što se nađe, što onda napravi razliku od onog dela koje služi za ispunjenje nekog prostora u čovekom psihičkom životu, neke funkcije ili ovo što je Ksenija rekla, dakle da zid ne bude prazan i onda ćemo mi to popunjavati nečim. I što od toga doda nešto da to postane sada nama kao ona umetnost koja stvara
estetski doživljaj. Ja bih rekla da je to
doživljaj.
Taj neuhvatljivi deo.
Pa,
to je to
je
što
to?
Ne možemo da...
I da li to dolazi od onoga ko stvara, od nas, od, ne znam, nekih pravila epohe koje se, mislim, šta je to?
Ima svakako pravila.
Što smo mi ovdje?
Pazi, pravila epohe su, odnosno to su ti kanoni epohe, su ključni za opšti taj referentni okvir. E sad, pored pravila epohe, odnosno duha vremena, da ih tako nazovemo, mi imamo neke opšte stvari. Mi možemo da doživimo, i evo sad smo pominjali tu srednjovekovnu umetnost, staroegipatsku, pećinsko slikarstvo, renesansu, kinesko slikarstvo, afričke maske i tako dalje. Mi sve to možemo van sobstvene kulture da prepoznamo šta je vredno je šta priča neku priču. Dakle, to je sad stvar koja prevazilazi i individualne razlike, i kulturne, i istorijske razlike. E, međutim, mi nećemo moći, kao što sam već rekao, da razumemo do kraja te umetnosti. To je stvar, se radi o razumevanju značenja te umetnosti, a ako nemamo, ako ne razumemo do kraja značenja, onda ona ne mogu da izazovu ni te afektivne reakcije kod nas u toj meri, izazvaće ih implicitno. Dakle, mi bez znanja samom igrom formi, oblika, odnosno boja i tako dalje, može kod nas da se izazove neki osjećaj. To je, i to u čistom vidu imamo u apstraktnoj umetnosti, koja je ošišana od tog značenja u smislu
sadržaja, sadržaja,
teme, motiva koji posmatra.
Da, to je baš onako potpražno. Mislim, ispod je nekako granica svesnog doživlja.
Ako vidimo sliku punu crvenih boja sa nečim tako i dalje, ili ako vidimo jasne linije sa nekim plavičastim, prozračnim bojama, imat ćemo drugačiji taj implicitni doživlje kod nas praktično. A on jeste bio sredstvo za građenje priče u nekom, ajde kažemo, širem delu koje mi ne razumemo do kraja, a mi uvek donekle možemo da dođemo. E, i sad pitanje tu recepta ili neke te formule je vrlo, vrlo teško. Neka vrsta formule postoji i često u popularnoj literaturi ili tako u medijima kad se pojavi naslov naučnici otkrili u mozgu centar za estetiku, la la la, pa onda kad se pusti to, a onda ovaj odlepi, bog zna kako. Dakle, to je otprilike kao nalaz da se, ne znam, neki ritmični stimulus izaziva epileptični napad. Dakle, tako i ovde samo izaziva neku ne u tom patološkom smislu napad, ali izaziva nešto prijatno ili neprijatno, ili pobuđujuće ili ne. To su vrlo mali broj tih unutrašnjih parametara neurofizioloških sa kojima se umetnici igraju različitim sredstvima. Dakle, mi možemo da promenimo ugao pa da gledamo koja je formula u nama. Neka dobra kombinacija, ajde kažemo, hedoničkog tona ili prijatnosti i pobuđenosti sa nekim spoljašnjim aktivatorima ili okidajućim stimulusima za to, koji mogu da se menjaju tokom epoha zato što imaju različita značenja kojim se boje. Nekad mi možemo sami da pripisujemo značenje.
E, a to je, to mi je isto kao još jedna dilema, zato što mi vidimo koliko je umetnost jeste, mislim, osim to, ona je konstruktivna, ali ne samo u smislu da i onaj koji je gleda nekako tu isto nešto konstruiše, nego se stvara zaista po, recimo, glavnim temama, glavnim značenjima, glavnim simbolima nekog vremenskog perioda. Pod time mislim na epohu. Dakle, tu postoje neke potrebe tada ljudi ili uticaj i značenja koja se prenosi i koje se koriste za stvaranje nečega. I onda, baš zato što je, mislim, kao vrlo je ograničena tako epohama i to je ono što nekako definiše i granice umetnosti i onoga što se unutar nje ili kako će se izaći iz te granice i kako će se nešto koristiti. A mi opet kada je doživljavamo ili kada pričamo o našem doživljaju umetnosti, mi preskačemo te epohe. Da li je moj doživljaj neke umetnosti iz 18. veka isti kao osobe koja je živjela u 18. veku i to videla? Pod uslovom da je to bilo prepoznato tada kao umetnost.
Dobro. Ajde,
potpuno hipotetička jedna situacija.
Jasno, ja nemam odgovor, pošto nemam ispitanike iz 18. veka.
Da, mislim.
Ali
to hoće kažem kao koliko.
Ali pretpostavljam da ne. Dakle, da neće biti isti.
Ali možeš, mislim, postoje načini da, znaš, tu meni uvek pada na pamet Mona Lisa, koja uopšte nije bila toliko bitna slika, dok je nisu ukrali, pa nisu mogli da je vide, pa je onda neko napisao divan esej o njoj.
Da.
I onda je u stvari, tako da negde možemo da napipamo ispitanike iz 18. veka koliko toliko.
Jeste, može.
Ne potpuno pouzdano.
Jeste.
Da, mislim, baš se pitan kakav je, kao šta sve čini naš doživljaj sada neke umetnosti, a što je proizvod našeg vremena, naše epohe, i što onda možda nije univerzalno u tom smislu kada se mi u psihologiji umetnosti bavimo baš tim činiocima estetskog doživljaja i ne može se prenese iz ovog vremena u neko vreme za narednih 250 godina, niti da se oduzme. A možda mi nismo možete svesni toga.
Dobro, mi smo uglavnom nesvesni.
Da, mislim, da, vrlo
stvari,
ne možda nego...
A tek toga.
Mislim. Veoma plausibil.
Da. Ovaj, pa u principu naše znanje je kumulativno, dakle mi posmatramo renesansnu umetnost kao deo neke prošlosti, ali ne samo kao prošlosti, ona je, nas je okruživala u udžbenicima, svuda oko nas, u muzejima, ona kao da je naš savremenik, ali nije, čak je savremeni čovek, to je sad moje neko mišljenje, a dalo mi ideju za neku, ajde da kažemo, tezu, a to je da je savremeni čovek bliži renesansnoj umetnosti nego renesansni čovek, prosečan.
To definitivno.
Baš zbog onog momenta, na primjer, ekspertize o čemu smo pričali.
I to, i sad uzme bilo kog nekog seljaka u Italiji, kako je na njega uticala renesansnom? Nikako, on nije nikad video nijednu jedinu sliku, sve možda u nekoj crkvi, neke tako, ali koje... Što jeste prednost, odeš u crkvu i vidiš sad, ne znam, Karavađa. Ali radi se o tome da savremeni čovek prosečan je izložen tome. Ali ne samo da je izložen umetnošću, nego izložen i teorijom koja stoji iza toga. I ona je često, da ne kažem primitivna, ali pojednostavljena. Tako da ljudi imaju neki label uz to. Dakle, kače nekakve oznake za tu umetnost tako što ih pakuju u kategorije. Dakle, to je neka, kad posmatrate neko delo, onda ga kategorišete odmah. Aha, ovo je Picasso, najverovatnije, i u jednom modelu tog estetskog suđenja koji je dao jedan austrijski istraživač i teoretičar Helmut Leder sa saradnicima, taj deo u stvari spada, ta predkategorizacija u osnovu daljih nekih procena. Mi na osnovu toga što znamo da je to Picasso, automatski se kod nas pale svetla da budemo oprezni i da ne ispadnemo glupi u društvu, kažemo šta je ovo. E, aha, to je Picasso.
Šta ovo glupo.
Da. Tako da to u stvari, pogotovo u savremenoj umetnosti, odnos, kao što sam malo pre rekao, na granici prevaranstva, stoji vrlo lako to skakanje iz zone umetnosti u zonu potpune ono trgovine praktično maglom. Eto, to je, sećam se jedne čak serije o ovim, koja je to, to je bila serija o umetnosti kao robi. I koja je bila posvećena upravo trgovini umetničkim delima, gde sad u stvari imate, za razliku od toga da jedan pragmatički objekat pretvorite u umetnički, ovde se umetnički predstavlja u pragmatički. Dakle, ljudi koji nemaju nikakvu estetsku osetljivost kupuju slike da bi ih kasnije prodavali, da bi imali neku. I sećam se, u tom nekom serijalu je bila jedna scena sa dvoje bogatih ljudi, veoma bogatih ljudi u Americi, koji su hteli sebi da naprave za života mauzolej, kao grobnicu, i pozvali su najpoznatijeg umetnika da im oslika to. A nisu ništa znali umetnosti, su pogledali, aha, la la la, ko je najskuplji, taj mora da je najbolji. I onda pozvali i došao je taj umetnik i radio je tu nešto, razmišljao, premeravao to. To je jedna ovako obična četvrtasta prostorija. I posle dugo vremena su se oni vraćaju, a kamere ih sve prate, ceo taj postupak. I oni dolaze, a on je ofarbao zidove u neku svetlo-sivu boju, sve zidove, i plafon u belu boju, i jednu traku je napravio malo tamniju okolo. I zato je uzeo, na primjer, jedno 2,5 miliona dolara.
Da.
I sad oni stoje tu, i sad ova žena priča, kaže, a oni stoje, njih dvoje onako zblanuti, zašto su dali pare tu, a ova žena tog para koji su tu stajali, sad priča ovom autoru emisije, kaže, ja sam u prvom trenutku pomislila šta je ovo, nije ništa tu sad, kao šta je on tu radio. I onda pogledam njega, a znate kako su umetnici osetljivi, da on tu uložio svoju, i onda mi sine, i onda shvatim šta je on tu uradio. I zapravo to je bilo očigledno da ništa nije shvatila, da on ništa nije uradio, nego da je, zahvaljujući svojoj poziciji,
da,
koju je stekao, ne znam na koji način, jednostavno postao bogatiji za 2 miliona nečega.
Da, mislim, ima zaista u našem suđenju umetnosti, ali ne samo i o umetnosti, to se javlja i u mnogim drugim oblastima donošenja odluke, suđenja o nečemu, taj uticaj prosto autoriteta, od koga dolazi neka poruka, što onda boji to kako će možda shvatiti.
Da, to je sad, to je sad deo socijalne psihologije, jest. to nismo dodirnuli, da, ali evo sad sam pomenuo čisto da ne ispadne da je to sad samo stvar nekog iskrenog ljudskog doživlja koji kad vidi neko delo, onda se on fascinira, preplanu ga neke emocije, postaje jedno sa univerzumom. Ne, postoji te stvari, dakle, to je...
Da, i onda mislim to je sad možda kao mračna strana ekspertize, jer s jedne strane, mislim, u onom smislu u kojem smo spomenuli to, kao s jedne strane omogućava nam da razumemo neke stvari, odnosno da nam ta umetnost bude dostupnija, da nam sama priča i simboli budu dostupni, da znamo njihovo značenje, a sa druge strane može malo i da nas ipak prevari, zato što onda znamo da bi to možda trebalo kodirati kao nešto što je dobro i što nam se sviđa, a kao
pa
nema,
da,
sve, nema smisla kao i Picasso.
Imamo sopstveni, pa to imamo sopstveni doživljaj, pa imamo nešto što sad dolazi, da, ono, pošto živimo u društvu, pa dolazi iz društva, pa imamo da, mnoge ove... Zato meni ovaj psihološki pristup umetnosti nekako zanimljiv, jer s koje god strane da je se priđe i s koje god oblasti psihologije da se priđe, potpuno se može uklopiti u to. Nekako je toliko višeslojni fenomen, mislim, čak i neke ono najbazičnije opažanje isto može da dođe, to preferencija boja, pa to što si ti pomenula, ćoška stoblo. Vrlo mi je to možda najinteresantniji utisak sa ovom, sa umetnošću kao fenomenom kad psihologija tome pristupa.
Da.
Jeste, čak na samom perceptivnom planu, posmatrajući stvari koje su nam lepe, dobra forma neka. To, aktiviraju se ovi opioidni receptori u vizualnom korteksu. Dakle, ne nigde drugde, nego u samom delu korteksa koji je zadužen za viđenje. To ne za viđenje je neko složeno, nego za najjednostavnije nivoje viđenja.
To ćelije osetljive ono, na linije i ćoškove,
da,
otprilike.
Jeste, ali dobro, tu sad postoje i druge, neke integrativnije te zone. Prepoznavanje figure od pozadine, perceptivne organizacije, kad nešto iskoči, ono, to što reče, aha, doživljaj, to izaziva prijatnost kod nas.
Da.
Ima tog biološkog i evolutivnog smisla. Lako uočavanje figure na pozadini koja onda može da nas vodi ka ili od nečega. To je vrlo jednostavno. To je, da kažemo, jedan bazičan, primitivni nivo neuvrednostnom smislu koji uključuje i umetnost. U tom smislu je ona višeslojna, od te bazične percepcije, senzornih nivoa, pa do nekih značenja metafizičkih i tako dalje.
Da. I mislim, nije sad direktno vezano ovo što hoću pitam za ovo sada, ali mi je malo pre kad smo pričali o razvoju samog tog doživljaja, zanima me baš kao da li postoje stadijumi razvoja nekako kroz čovekov period, s obzirom na to da imamo ovaj uticaj samog znanja o nečemu na sam estetski doživljaj, i prirodno kako starimo mi saznajemo sve više o svetu, ali da li se naše preferencije umetnosti menjaju sa starenjem? Mislim,
sa sazrevanjem,
mislim,
znači...
Da, osim tog bazičnog odgovora da, nego više mislim na te neke pravilnosti, kao da li postoje neke stvari koje nam u određenom životnom dobu više prijaju.
Ono što ja znam je vezano za razvoj, dakle ne, to za starenje. Da. Mislim, to sad zvuči, verovatno si mislila sa razvojem
odrastanja. Mislila sam, da, sa sazrom, da, sa sazrevanjem odrastanja.
A ne da ti između 40. i 80. se promeni, to manje se dešava. Pa postoji, dakle, to postoje razvojne studije, razvojni stadijumi čak koji prate one standardne stadijume kognitivnog razvoja. Budući da deca na različitim tim stadijumima imaju različite sposobnosti, ajde, i simboličkog predstavljanja i u donošenju suda. Međutim, ono što je u Povigotskom koji se bavio između ostalog i umetnošću, glavni izvor toga što bismo mogli da nazovemo estetskom kreativnošću u umetničkom je igra. Ne, toliko, nije on pisao o tome, ali to ja zaključujem, naravno, ne toliko vežbanje dece da lepo sviraju violinu ili da izvežbaju ruku i tako dalje, nego da se igraju. Jer to je suština u stvari pravljanja tih kobajagi realnosti, a onda, ako on još dobro zna da crta i radi, onda će moći to da realizuje kao umetnik. Dakle, to su dva paralelna toka. A uglavnom se istraživači bave tom veštinom razvoja kod dece. Mm-hmm. Razvojem muzičkih sposobnosti, kreativnosti, bla, bla, bla. Međutim, igra je tak koja nosi zapravo potencijale za umetničko kasnije stvaranje, ali i doživljavanje umetnosti.
Da.
To je suština. Kasnije se, ali ti stadijum je preferencije u stvari. To je drugo. To sad nije toliko vezano za umetnost, šta se deci sviđa. Pa sad deci u predoperacijom sviđa sve što je šareno, kitnjasto i mrda se. Pa onda postoje različiti ti stadijum. Čak sam ja kao student na drugoj godini iz razvojne psihologije smo imali istraživanje, pa smo to nazvali razvojna estetika. Pa smo davali deci da crtaju lepu i ružnu kuću na raznim stadijumima, a onda drugoj njihovim vršnjacima da biraju najlepšu od najlepših i najružniju od najružnijih i dobro obrazlažu zašto. I to se slagalo sa drugim.
I kakva je bila lepa, kakva ružna kuća, sad je baš interes. Koji oblici su bili dominantni?
Ovi predškolski dobro nisu znali lepo da crtaju. Da, dobro. Sve.
Minus psihomotorika.
A kad ih ovi pitaju, ono to lepo je izrazlih. To je potpuno nepostojanje kriterijuma. Ali školski neki uzrast, to je bio neki drugi razred, to je taj konkretne operacije, lepe kuće su šarene kuće. Imaju dvorište, ima cveće, obavezni su leptiri, šareni, ptičice koje lete i pošto su imali decu iz grada i sa sela. Deca sa sela su slikala solitere koji su im bili lepi sa silnim antenama. E sad, ružne kuće su bile straćare neke gde žive tako siromašni ljudi i tako. Vezivala se lepota i ružnoća sa sadržajem.
Da, baš je oblikovano socijalno i kulturološki, ono što prepoznajemo.
To se sa sadržajem povezivalo. Tamo žive siromašni ljudi, ovo sve je bogato i šareno. Na početku formalnih operacija ili već tokom, to je bio sedmi razred, recimo, opada broj boja. Mi smo čak analizirali po količini boja koje rade. Uvođenje treće dimenzije, dakle, perspektiva.
Da, da, da.
Ružne kuće su bile one koje su bile šarene, kao kičaste, la, 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 nego su neke brvnare u šumi, već ono, oni upadali u neki taj svet malo drugačiji. I tu se vidi taj skok u kriterijumima. Pa, a razlozi zašto su lepe ili ružne su se menjali tako što su ružne, nisu sad da žive siromašni ljudi. Nego, na primjer, ružna kuća je ona koja ima suviše male prozore u odnosu na vrata. Aha. Dakle, sad je to neki odnos i proporcije.
Da,
javlja se neki osjećaj sklopa, ono kako to treba da izgleda.
Ali ono što je meni ostao kao najlepši taj primer iz tog istraživanja je kada je jedan mali crtao ružnu kuću. I sad je nacrtao ružnu kuću, u stvari nacrtao običnu kuću, lepu, i onda uzao papir i izgužvao ga. I je rekao, evo, to je sad mali iskočio, to je sad ta igra, to je sad iskočio iz te standardne, te evaluativne veze, lepo, dobro, poželjno, ono što smo naučili Jel deca uče pojam lepog i lepog ponašanja? Lepo sam ti rekao, ponašaj se lepo. Tako da lepo i dobro kod te dece postaju isto.
Jeste, mislim, to je jedna, tako i zovemo, jednu pristrasnost. Lepo je dobro.
Jeste.
Da, baš mi je interesantno kako se razvijaju kao, mislim, smisleno je jako, zato što sa razvojem nekih psihičkih funkcija, mogućnosti da se nešto vidi, da se dođe do nekog stadijuma, mi imamo onda i razvoj onoga što doživljavamo, eto, kao lep, kao umetnost i kao baš prati, ali mi je nekako jako zanimljivo da čujem ovako na primjeru dece koja menjaju.
Jeste, jeste, to je, i postoje sad razne, razna ta istraživanja. Ima jedan model koji tako pravi tu kao neku, to vezano za, pa, ne znam, heteronomni stadion gde deca sad uče da imaju neke, ono što su naučili da je lepo, i autonomni stadion gde oni sad nekako poštuju koncepte u tom delu, šta je umetnik hteo da kaže, da izrazi i tako dalje. Tako da u tom smislu su ti, ajde da ih tako nazovemo, stadijumi u stvari provizorni. I da ne moraju da dođu nekad do kraja. Ako neko nema ekspertizu, onda oni ne ulazi u taj stadijum, te autonomije i tako dalje. Neko i dalje voli da kači u svoju kuću neki, ajde da nazovimo ga, kič. Čime ne želim da otvaram novu temu.
Ali
da, to ćemo neki drugi put.
To je jedna tema za sebe, da.
Pa da.